jeg kjente, nei, jeg må gå og finne Bibelen min. Og den hadde jeg sikkert ikke tatt I på 4-5 år, kanskje. Og jeg leste ifra ordspråksboken 1, kapittel 1, og leste, og ble reddere og reddere, mer og mer skremt. Stod alt som skulle skje meg når jeg ikke fulgte hans råd og det han sa. Jeg ble skikkelig redd, jeg hadde så angst. Men så heldigvis da, så fortsatte jeg å lese. For da kom jo løsningen på slutten av kapitlet, hvor hvis du lyder og tar imot meg, så skal ingenting av disse tingene skje deg. Og jeg var ikke sein om å si ja, og kjente Guds fred momentant I mitt hjerte. Og deretter så hadde jeg en bror da, som heter Lars, som hadde blitt frelst en stund før, og han, jeg visste at hvor han gikk, og tenkte jeg må dra dit. For der han det sikkert bra. og, ja. Og etter hvert så fikk jeg med Jan-Erik, og vi står her I dag. Vi har hatt noen andre runder underveis, men det var kort hvordan jeg kom tilbake da. Og I løpet av livet så har det vært opp- og nedturer, både før og under den nye freden. Det har også vært mye opp- og nedturer etterpå. Så livet går ikke alltid på skinner. Men vi har hatt store økonomiske vanskeligheter når unga våre var små. Og egentlig ganske langt oppover. Vi mistet huset vårt på tvangsauksjon. Fordi vi var enfoldige og ville ikke høre på andre voksnes råd når vi var I tidlig 20-årene. Vi bygde hus. Jeg jobbet ikke. Jan-Erik hadde en jobb som han ikke hadde veldig godt betalt. Han mistet jobben etter hvert. Og da skulle starte et eget firma. Gikk bra en stund. Kunne ikke betale. Jeg fikk en 0,5% stilling. Var ikke nok til å betale alle utgiftene. Selv om vi ropte på Gud, vi hadde tro på at Gud skulle hjelpe oss hele veien. Og det så ikke sånn ut, fordi vi måtte, huset gikk på tvang, og den gangen så var det ikke sånn at du måtte selge det til markedspris på tvangsauksjon. Da gikk det til den som var mest, bød mest. Og det resulterte at vi satt igjen med borti 300 000 I gjeld, og det var mye på begynnelsen av 90-tallet. Men Gud var med, uansett. Og det gikk ikke lang tid før vi fikk ettergitt en hjelp på 100 000 I kommunen, som vi søkte om, og det var aldri gjort før. Det var første gang kommunen etterga en sånn type hjelp. Startlån kalte de det. Eller etableringslån, det det som kalles startlån I dag. Og etter hvert så hjalp Gud oss til å få et nytt lån I banken, så vi kjøpte et litt eldre hus. Og den dagen vi solgte det huset, så fikk vi overskudd. Så Gud, han med, selv om det ikke ser sånn ut. Så det var den, og vi har også hatt andre typer, eller jeg da har følt, og sikkert Jan-Erik, men meg som person da, har følt også på det med å bli trua med barnevernet for eksempel. Det gikk aldri så langt, men jeg har kjent på den redselen. Noen mener at jeg ikke en god mor, og truer meg med å gå til barnevernet, og det var snakk om filleting, og hadde ikke hatt Gud da, så tror jeg det hadde raknet. Og jeg husker vi ringte til Lars for å få hjelp, og han kom hjem til oss og snakket med oss, og vi ba. Og det ble jo, det rant jo ut I stand, det ble jo ikke noe av det. Heldigvis. For jeg vet at vi gode foreldre. Så, og vi har hatt utfordringer med sykdom. Jeg selv har gått på den berømte veggen 2 ganger, senest nå dette året. Og Jan-Erik sliter med sine ting, med hjerteproblematikk. Men nå Gud I ferd med å helbrede han også. Han har vært smertefri 2-3 dager. Så det på gang. Gud god. Så utfordringen står I kø. Og det har vært veldig utfordrende med disse 2 fosterbarna vi har, som vi har blitt veldig, veldig glad I. Selv om vi har lyst til å gi opp noen ganger og si, nå orker vi ikke mer, så klarer vi ikke. Fordi vi elsker dem. For vi har Guds kjærlighet I oss. Så troen, det det jeg skal frem til, troen har vært veldig, veldig viktig I alle disse opp- og nedturene. Da. Jeg har til og med opplevd at Gud jukser for meg. Han juksa, har juksa for meg mange ganger når jeg har drivet og tatt utdanning som voksen ved siden av hus og hjem og jobb. Jeg tuller ikke, han har rett og slett juksa. Jeg har opplevd sånn da. Så jeg har klart ting ganske bra, over all forventning. Så, men allikevel midt oppe etter, så høres det sikkert rart ut, så har jeg strevd med å føle at jeg har en riktig tro, at jeg har tro nok. For i Hebreerbrevet så står det, og det et skrift som har slått meg da, så står det, men uten tro det umulig å være tilbake for han. For den som kommer til Gud må tro at han til, og at han den som belønner den som søker han med iver. Så jeg har jagd etter Gud, ja. Noen av dere som har vært med på det kjøret? Jeg har jagd etter Gud. Alt for lenge, ja. Og jeg hørte mye det ble sagt, vil du ha det beste fra Gud? Da må du gi det beste. Men hvem det som ikke prøver å gjøre sitt beste? Og det, kan vi jage etter Gud, akkurat som han vanskelig å finne? Han jo der. Det jo han som finner oss. I Rombrevet 12:3 så står det, i kraft av den nåde som gitt meg, sier jeg til enhver som iblant dere, at den ikke må tenke høyere tanker om seg selv enn den bør tenke, men tenke med besinnelse, alt ettersom Gud har tildelt enhver enkelt et mål av tro. Og i Efeserbrevet 7 så står det, men til hver og en av dere ble nåden gitt etter det målet Kristi gave gis etter. Her også har jeg hatt det litt vanskelig. For jeg har tenkt at jeg har nok ikke fått nok tro. Jeg har fått så lite tro. For jeg har ikke hatt tro for de store tingene hele tiden. Men det jo ikke sånn. Etter hvert så har jeg fått lære meg at Jesus min tro. Og når jeg føler at jeg har for lite tro, og tenker at det målbegeret jeg har bare fått så mye, mens andre har fått så mye, så jo den troen noe jeg prøver å prestere selv. Og den kommer jo alltid til kort. Min egen prestasjonstro kommer til kort. Det vi vel enige om alle sammen. Så det blir det kan bli en form for gjerningstro da. Og det fryktelig slitsomt. Så det også en av grunnene til at jeg har møtt veggen noen ganger. Ikke nå siste gangen, men tidligere. Så står det i Rombrevet 1:5-6. Ved han har vi fått nåde og aposteltjeneste til troens lydighet blant alle folkeslag for hans navn. Blant dem også dere som kalt av Jesus Kristus. Og jeg hørte en preke her om dagen, og da har jeg lyst til å lese en annen versjon av den teksten der. I en annen oversettelse så står det, ved han har jeg fått nåde og aposteloppdrag for at jeg skal føre mennesker av alle folkeslag til lydighet i tro til ære for hans navn. Hørte dere forskjell? Her står det, i den første versjonen så står det at det til troens lydighet blant alle folkslag. Men her så står det at den nåden og aposteloppdraget fører til at mennesker av alle folkeslag fører de til lydighet da, i tro. Det betyr at ved å høre forkynnelsen, så får vi en tro. Og den troen vi får, lærer oss å gå videre. Så det jeg sa i stedet at Jesus vår tro. Men hva det som så spesielt med Jesus da? Hvorfor er det han som vår tro? Hva som viktig med det? Jo, hans liv på jorda viser oss det. Han klarte det ingen andre mennesker klarte, eller kommer til å klare. Han levde et helt feilfritt liv. Han levde, han oppfylte loven. Lovens krav oppfylte Jesus ved sitt liv på jorda. Og nå skal vi, jeg skal si litt mer om det. Skal vi få fram noen illustrasjoner av det? Jeg skal si litt mer om, det handler egentlig om mye om Guds navn da, som Jesus viser gjennom sin vandring på jorda. Jesus, eller Guds, et av Guds navn rettferdig, og Jesus han rettferdig. Så tar neste. Dette illustrasjoner som datteren vår har lagd på bestilling fra meg. Og jeg må si jeg ble veldig fornøyd med det, og synes det veldig beskrivende av det vi prøver å, det hun prøver å illustrere. Jesus rettferdig. Det står i Matteus 15 at så sier Jesus, tror ikke at jeg kommet for å oppheve loven eller profetene? Nei, han kom for å oppfylle loven. Og den som oppfylte loven ble ansett som rettferdig. Og det var det bare Jesus som klarte. Og det står også i 5. Mosebok 21, så står det at den som nøye lyder Herren din Guds røst, og tar seg vare, så han handler etter Guds bud, da, som han befaler, da skal det skje. Herren skal sette deg høyt over alle folkeslag på jordene. Og det var akkurat det han gjorde med Jesus. Det derfor navnet Jesus navnet over alle navn. Og vi ser også i, hvis vi ser i Nytestamentet, at når Jesus dør, det står i hvert fall tre av evangeliene, så står det om offiseren som sa, som æret Gud og sa at det sannelig dette mennesket var rettferdig når Jesus døde og oppga sin ånd. For det skjedde ting når han døde. Det var mørkt, det ble for mørka, sola ble for mørka, det ble jordskjelv. Forhenget ble revnet fra toppen og ned. Han skjønte at det her var noe med det mennesket. Han var rettferdig. Og i de andre evangeliene så står det at han var Guds sønn. Sannelig han var Guds sønn. Så Guds sønn rettferdig. Vi Guds sønner. Vi rettferdige. Og det neste så det fred. Og jeg snakket om den freden som jeg fikk når jeg bestemte meg på nytt om å følge Jesus videre. Den freden det Jesus og den hellige ånd som gir oss. I Johannes 14 så står det den hellige ånd som Gud sender i Jesu navn. Nei, det ikke sånn det står, det referert da. Den skal lære oss alle ting og minne om det Jesus har sagt. Han sier at han etterlater seg fred. Min fred gir jeg dere, sier Jesus. Og den freden kan vi kjenne på innsida. I situasjoner du kan kjenne etter når du vil. Du kjenner at du har en fred. Og hvis det noe som skjer, hvis du tar deg tid til å roe deg litt, så kjenner du, jo, jeg har, freden der, selv om det stormer rundt meg. Men man må kanskje ta seg tid til å kjenne etter at han virkelig der. Det må i hvert fall jeg gjøre. Og det neste snakk om hellighet. Herren den som helliger. Ja, det ikke flott? Tenk at vi får lov å komme inn i hans hellighet. Det så fantastisk deilig. For å gå fra tristhet med mørke skyer og reir inn i det herlige lyset og helligheten som Gud har. Og dette også noe vi kanskje må kjenne etter noen ganger når det stormer, altså. 1. Peter 1, så står det, men sånn som han kalte dere hellige, skal også dere være hellige i all deres ferd. For det skrevet, dere skal være hellige, for jeg hellig. Og så det hyrden. Herren vår hyrde. Jesus sier i Johannes 10, jeg den gode hyrde. Den gode hyrde gir sitt liv for sauene. Han viser omsorg. Han viser omsorg. Han sørger for at vi har mat. Han sørger for at vi har klær. Han fører sjauene ut til nye beitemarker. Han fører oss inn i nye områder. Hvis det litt tørt og trist, så har vi noe i vente. Han fører oss videre. Og neste Jesus ser eller forsørger på alle måter. Og der i Matteus så metta Jesus 5000. Han gjorde 5 brød og 2 fisk om, og forøkte det, så det ble 12 kurver til overs. 12 fulle kurver til overs. Så hva kan ikke han gjøre i våre liv med det lille vi har? Og i Matteus 6 så står det også at vi ikke skal være bekymret for livet, mat, klær. For dere vet, for han vet at dere trenger alt dette. Det vil si at han ser, altså Gud ser, Jesus ser hva vi trenger. Han vet det før vi vet det selv nesten. Og Jesus helbreder. Herren vår helbreder og vår lege. Var han ikke der? Har jeg tatt feil rekkefølge? Der han. Ja, jeg som har byttet på rekkefølgen her. Helbreder, ja. Jeg sa akkurat om at Jan-Erik i ferd med å bli helt ny. Han i ferd med å få et nytt hjerte. Vi har tro for det. Han har i hvert fall noen damer rundt oss som har veldig tro for det, og det vi kjempeglad for. Det troen, vi føler at troen kommer litt kort, så det noen som står der og hjelper oss, og det jo bare Gud som kan. Tenk at vi har sånne venner, da. Hæ? Vi vet jo hva han kan. Vi har jo hørt referater fra Lars, jeg så imponert over han gutten som du har snakket om flere ganger, som levde i totalt mørke, fordi han ikke tålte lys og lyd. Hvor lenge var det vi ba for han, Lars? Et års tid, og nå han på skolen, og han trener, han akkurat som det aldri eksistert, han antageligvis bedre enn han var før. Det så fantastisk, altså. Det måtte foreldrene viske i huset. Så at han vår helbreder, det ingen tvil om. Og det står det også i Jesaja. Det var han som tok våre skrøpeligheter og bar våre sykdommer. Og ved hans sår så har vi fått legedom. Og Jesus vil alltid helbrede. Når den spedalske mannen kastet seg ned foran Jesu føtter og sa, hvis du vil, så kan du helbrede meg. Hva var det Jesus sa? Jeg vil, sa han. Med en gang, ja. Han ventet ikke engang. Og høvedsmannens tjener som ble helbredet, høvedsmannens tro på Jesus, han sa det var ikke engang nødvendig at Jesus kom dit tjeneren var. Bare ved ditt ord så blir han hel. Og det ble han. Og Jesus ville, han sa, så stor tro har denne mannen vist. Og så var det seier, seiersbannere. Han vår seier. Han vår seier, altså. Det noen som kjenner på det? Kvinna, som det står i Markus, som hadde hatt blødninger i mange år, hun hadde hørt om Jesus. Hun hadde hørt om Jesus, hun hadde ikke sett den, hadde ikke snakket med den. Men hva var det hun gjorde? Jo, hun tenkte, hun fikk håp. Jeg må gå og finne Jesus, så jeg kan røre ved kanten av kappa, så blir jeg helbredet. Så det seiersbanere gir oss også et håp. Jesus seier på korset gir oss håp. Hun fikk et håp, bare vi har hørt om hva Jesus gjorde for andre. Og i Kolosserbrevet 2,15 så står det, han triumferte over makten og myndighetene på korset. Hans kroppslige sår og hans rennende blod blir som et banner for oss. Og vi dekket av det banneret. Og det som så flott at den seieren der, den overgitt til oss. Den har vi fått lov å ta del i. Og det siste jeg snakket om dette på møtet her tidligere, så hadde jeg ikke dette verset nå som på en måte, det var så godt når jeg hørte Lars I en preke som sa dette. I åpenbaringen 12, fra 10 til 11, så står det for anklageren blant våre brødre, han som anklaget dem framfor Gud dag og natt, kastet ned. Og de, altså brødrene, har seiret over ham I kraft av lammets blod, I kraft av sitt vitnesbyrds ord, og de hadde ikke sitt liv kjært like til døden. De seiret gjennom Jesus I kraft av hans blod. Vi har gjort det. Vi blant de brødrene. Så vi har seiret over makten og myndighetene. Og det som så herlig med et sånt flagg da, jeg kaller det flagg, for det er. Det store flagg, sånne bannere. Hvis du kan tenke deg, når vi feirer 17. mai, så heiser vi flagget opp på flaggstanga. Flagget vårt Jesus på korset. I troen. Han heist opp på stanga. Og vi går i tog 17. mai. De brukte bannere I krigen for å motivere og samle hærene til kamp. Til å føre dem til seier. Det Jesus for oss. Det Jesus på korset for oss. Han samler oss og fører oss gjennom til seier. Ved at vi har blikket festet på han, ved at vi fokuserer på han og ikke på oss selv og omstendighetene rundt. Dette noe som virkelig har gått opp for meg. Amen. Så Jesu vandring på jorda, den sammenfatter alle de Guds navn, og det flere navn enn det jeg har tatt med her, men jeg plukket ut de, jeg kunne ikke ta alle, for det rekker jeg ikke, tror jeg, for jeg vil si litt mer om. Men det sammenfatter Gud I en, og det Jesus, Jesus Kristus. Og navnet Jesus har en betydning, det betyr faktisk Gud frelser. Og Jesus ble gitt av ren kjærlighet til oss. Han hadde et ønske om å ha samfunn med oss mennesker igjen. Han ønsket å gjenopprette den opprinnelige harmonien som Adam og Eva hadde I Edens hage med seg selv. Og den harmonien har vi tilgang til på nå. Vi kan komme med frimodighet framfor hans trone uten å føle skyld og skam. Som om synd aldri har eksistert. Det fantastisk, ja. Så tro, det det vi snakker om her, tro ikke avhengig av vår adferd eller oppførsel. Og troen, den tatt opp I Jesus, han som alt for oss. Jeg kommer litt tilbake til det litt senere, det med at troen tatt opp I Jesus. Og vår tro som jeg sa I sted, Jesus. Troen Jesus. Og Jesus I det nye testamentet så står det mye om tro, men det bare til to personer han har sagt at de har stor tro. Og det til høvedsmannen som jeg snakket om I sted. Han fikk beskjed om at han hadde stor tro. Han skjønte at Jesus hadde autoritet. Fordi han var en mann med autoritet selv innenfor sitt fag da. Så han skjønte hva autoritet var. Og så det den kanoneske kvinnen som ropte Herre Davids sønn, miskunn deg over meg, min datter plages svært av demonbesettelse. Så kjenner vi den historien. Jesus avviste henne og sa han var ikke kommet for å gi hundene brød. Men hun sa, selv hundene spiser smuler ved Herrens bord. Og da klarte ikke Jesus å holde igjen. Så han helbreda datteren hennes. Og hun også sa han om at det hadde stor tro. Kvinne, din tro stor. Stor din tro. La det bli som du vil. Og datteren ble helbredet I samme stund. Dette var før korset. Tror du det noe mindre I dag? Not. Men de hadde tro på personen Jesus. Og det det jeg skal frem til. Vår tro Jesus. De to fikk tro på Jesus som person fordi de hadde sett og hørt hva han kunne. Vi har også sett og hørt hva han kan. I tillegg så har vi den hellige ånd I oss. Vi har troen I oss. Så egentlig så burde det være lettere for oss. Mm. Det var noen som sa, som fikk høre at de hadde lite tro også. Det var disiplene. Det litt sprøtt da. Jeg tror de var oppgitt over dem noen ganger altså. Det var når han hadde snakket om fariserer, at de skulle passe seg for fariserernes surdeig. Så var disiplene veldig mistenksomme og tenkte, nei, dette sier han for at vi ikke har tatt med oss brød. Og Jesus vet jo hva de tenker og sier, uten at de forstår det. Og så sier han, så lite tro, men Jesus merket det, så han sa til dem, så lite tro dere har. Hvorfor snakker dere med hverandre som om det var fordi dere ikke hadde tatt med brød? Hadde de ikke lært at, og sett at han hadde gjort 5 brød og 2 fisk til masse mat til over 5000 mennesker? Til 5000 menn, foruten kvinner og barn. Det var kanskje 15000. Så det ikke rart han tenkte at de hadde lite tro. Hæ? På han? Og det var til og med noen som hadde vantro. Og det handler om de som ikke vil overhovedet. Og det var hjembyen hans I Nazaret. Der sa han det var fordi de hadde lite tro. Der kunne han ikke gjøre mye, for de hadde for lite tro. De hadde vantro. Mm. Og han sa det også til disiplene når de kom tilbake og ikke klarte å drive ut demonene. Etter at de ble sendt ut. Så lurte de på når Jesus tok tak I det, og så for jo demonen ut med en gang. Så spurte de hvorfor kunne ikke de gjøre det. Nei, Jesus sa til dem at det var på grunn av deres vantro. Så vantro må vi passe oss for. Ja, hvordan gjør vi det, Lars? Jeg tror vi kan kjenne det. Hvis vi I en setting hvor det butter, så kan det være vantro. Men det får Lars ta neste runde. Ja, jeg har hørt den og snakket om det. Jo da, så kommer vi til sluttfasen her. Jeg har litt tid igjen. Så hvordan får vi tak I den her troen da? Det var det jeg snakket litt om I sted når jeg leste fra rombrevet. Jeg hørte en prek her om dagen som sier at, hvor personen sa at nådens evangelium gir førstefrukten, og det troen. Troen førstefrukten av evangeliet, nådens evangelium. Og nåden gir troen og lærer oss å gå videre. Troen blir skapt ved forkynnelsen, sa jeg I sted. Og fører mennesker til alle, at mennesker til alle folkeslag kommer til lydighet I tro. Altså den ved at vi hører hører og får tro, så hjelper det oss på en måte. Altså, det ikke noe vi gjør selv, da. Det tro, det ordet vi hører, som virker det her I oss. Og det ble nytt for meg. Jeg hadde ikke hørt det og tenkt på det før. Dette jeg akkurat oppdaget selv, så det ikke ferdig I meg enda, kjenner jeg. Men det viser bare at det ikke noe vi presterer selv, da. For det kommer når vi hører. Hvis vi tenker på de der ute da, hvor viktig det da blir at vi snakker om Gud, snakker om Guds kjærlighet, snakker om nådens evangelium, at det gratis, at det Gud god, at de rettferdige, at de vi må snakke evangeliet, det sanne nådens evangelium, for at de skal komme til tro da. Det kan jo ikke skje da hvis vi ikke hører. Det finnes unntak, for det de som rett og slett får drømmer. Men det de spesielle situasjoner, tror jeg. Det enkeltmennesker som får drømmer som fører de til tro da. Jeg har hørt om de. Og så det tro og tro. Det en tro og å tro. En tro, det et substantiv, og et substantiv passivt. Men å tro, det et verb, det aktivt. Så vi tror, vi har en tro på Jesus. Jesus troens substantive. Men ved at vi tror gjennom Jesus og gjør de gjerninger han ønsker og vil, så blir troen aktiv ved at det å tro. Skjønte dere det? Ja. For det blitt mye lettere for meg. Det ikke mitt ansvar lenger da, at troen skal fungere. Jeg har en tro på Jesus og hans verk. Jeg har en tro på personen Jesus og det han gjorde på jorda her. Og ved at jeg har den troen på han, så går jeg ut på det han sier og det jeg opplever jeg skal gjøre, så blir troen min virksom. Ved å tro. Så blir altså Jesus også den virksomme troen da. Skjønner du? Og da blir det en tro som seirer. Seiersbannere og navnet Jesus. Navnet Jesus seiersbannere. Han håpet. Han regnbuen. Alt dette har vi fått tilgjengelig. I frelsen. Ja, nå datte jeg ut. Halleluja, takk for det, Jesus. Det du som snakker, vet du. Ja, jeg hadde et poeng til her. Jo. I tillegg så Jesus troens opphavsmann og fullender. Det står det i Hebreerbrevet 12, 1 og 2. Jeg tror jeg må lese hele det verset. Jeg hadde notert meg bare deler av det, men jeg tror jeg må ta hele. Jeg oppmuntrer dere derfor, søsken, ved Guds barmhjertighet, at dere fremstiller deres kropper som et levende offer, hellig og vel... Det var... Ja. Det var feil. Hebrevbrevet var det. Jeg slo rombrevet igjen, vet du. Takk, dere våkne, vet du. Jeg synes det var litt rart. Sånn når jeg plutselig skal begynne å blape Bibelen. Ja. Det var bra det også. Nå skal vi se. Derfor skal også vi, siden vi omgitt av en så stor sky av vittner, legge av en hver byrde og synden som så lett fanger oss og løpe med utholdenhet i den kampen som lagt foran oss. Altså har vi en kamp. Og vi har en seier. Mens vi ser på Jesus, troens opphavsmann og fullender, på grunn av den gleden som var lagt foran ham, uttalte han korset, aktet ikke på skammen og har nå satt seg ved høyre side av Guds trone. Mens vi ser på Jesus, mens vi har fokus på Jesus, og ikke egne prestasjoner. Fokus på Jesus, og ikke egne prestasjoner. Og han troens opphavsmann. Han skapte troen. Han troen. Han skapte den troen i oss. Han hadde troen. Og han troens fullender. Han satte seg ved Guds høyre trone, side på Gud, av Guds trone. Han satte seg ikke fordi han trengte å hvile, men fordi verket var ferdig. Og troen var ferdig. Og det viktig å forstå at det her skjedde etter oppstandelsen. Det var ikke bare etter at han hang på korset og døde. Det var etter at han gjenoppstod. Det var der seieren ligger da. Han gjenoppstod, for det var ingen som kunne anklage han for noen ting på sitt jordiske liv. Så skal vi altså ikke gjennomføre og prestere tro selv. For ingenting av det vi gjør og tenker og sier kan gi oss større eller mindre tro enn troen Jesus. Han det fulle målet som vi alle har fått ved å tro på han. Vi setter Guds kraft i funksjon, som jeg sa i sted, ved å ha den troen og ved å gå på det. Og dette en tro som seirer over verden. Det kan det jo ikke være noe tvil om nå. For han har allerede vunnet ifølge Kolosserbrevet 2:15. Og denne seieren har han overgitt til oss, som jeg leste i sted i Åpenbaringen 12:11. Vi har seiret gjennom lammets blod. Amen. That's it.